Raidījums Krustpunktā.
Studijā mēs aicinām Svans Lāvdienu. Kā jau otrdienās Krustpunktā tulīt ārlietu komentārs, vēlēšana šajā nedēļas nogalē, kā zināms, nav bijuši tikai Eiropas parlamentam. Ukraina arī beidzot tikusi ir pie ievēlēta valsts prezidenta, un tas ir Petro Porošenko. Tomēr Ukrainas prezidenta, kā jau saka, noteikti negaida medus maizi par Ukrainas vēlēšanām tulīt pat ārlietu komentārā. Par to, ko dzirdēsit vēl pēc vieniem. Aptiekām negrib ļaut izmantot lojalitātes kartes. Ziņās par šo esat jau dzirdējuši. Ministrijā uzskata, ka šādas kartes mudina cilvēks vairāk lietot medikamentus tad, kad to nevajag. Savukārt aptiekas saka, ka tad būs izmaksu pieaugums aptieku klientiem. Vajag vai nevajag aizliegt klientu bāzes veidošanu aptieku tīkliem izmantojot lojalitātes kartes. Mēs diskutēsim nākamajā stundā un gaidīsim arī jūsu viedokļus. Savukārt Ginta Mūrniec gatavo ierakstu par vienu tiesas procesu, kurš šodien sāks Rīgā. Tur ir runa par apsūdzību nacionālā un etniskā naida kurināšanā internetā publicējot grāmatu no savulaik izdotas grāmatas. Par šo procesu vairāk pēc pusdiviem. Šobrīd studijā Latvijas universitātes asociētais profesors politologs Jārs Skudra. Labdien!
Labdien!
Nu, ko sakāt par vēlēšanu rezultātiem Ukrainā?
Vēlēšana rezultāti ir tādi, kādus gaidīja gan pašā Ukrainā, gan arī Rietuma Eiropā, konkrētāk varētu teikt, Eiropas Savienībā un Briselē. Tātad Rietuma Eiropā ne acu galā nevēlējās, lai Julija Timošenko gūtu panākumus.
Kāpēc?
Un Ukrainā vēlētāji absolūtais vairākums balsoja par Porošenko tikai tāpēc, ka negribēja pieļaut Timošenko nākšanu prezidentas krastā.
Ko tā Timošenko tādu?
Viņai ir ļoti slikta aura, biogrāfija slikta. Nāk līdzi visi tie darījumi naftas un gāzes jomā ar Krieviju, to viņai nav aizmirsuši, un viņa, nu, tā teikt, tas viņas politikā paveiktais, nu, netiek saistīts ar kaut ko ļoti pozitīvu Ukrainai, vai pat pozitīvu, nē. Tas, ka viņi, protams, ir patrioti un tā tālāk un joprojām, nu, to viena liela daļa vēlētāju, protams, tur var būt dažāda tā motivācija, atšķirīga tā motivācija Rietumu Ukrainā un atšķirīga motivācija Centrāla Ukrainā, nemaz nerunājot par Ukrainas dienvidiem, teiksim, tur Odesas reģionu un tā, bet viņa tiek uzskatīta tomēr par tādu diezgan sautīgu karjeristi. Viņas paziņojumi, teiksim, pēdējais paziņojums par to, ka viņi iestāsies par to, lai Ukraina pievienotos Eiropas Savienībai un pēc tam iestātos arī NATO, vācu presa vakar to uzreiz ar steigu pasludināja par pilnīgi iluzoru un populistisku mērķi. Turklāt Timošenko to visu saistīja ar Krimas atgūšanu un tad pēc tam sekoja tā tēza par to iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Jā. Kas, protams, nu neliecina ne par kādu realistisku izpratni par to, kas ir vai nav iespējams.
Tie, kas no ikdienā tā tik cieši nesaka Ukrainai, nezinu, kas tas tāds Porošenko ir, no kuriem šis šokolādes cilvēks, nu tāds uzradās tajā prezidenta.
Šis šokolādes cilvēks ir tipisks, teiksim tā, 90. Gadu produkts, viņam ir tāda, nu, ļoti divējāda, lai neteiktu divkosīga politiskā karjera. Tātad sāka viņš kā Juščenko atbalstītājs, atbalstīja arī Oranžo revolūciju, pēc tam pārmetās Janukoviča pusē, bija viens no reģionu partijas finansētājiem un atbalstītājiem, bija amatos, ieskaitot Nacionālo drošības padomi pie prezidenta Juščenko, bet bija arī amatos, ministra amatos, taiskaitā ārlietu ministrs prezidenta Janukoviča laikā, sākumā.
Tā kā hamaleons izklausās.
Tieši tā, un 2013. Gada novembrī izdarīja radikālu pavērsienu pret Krieviju par labu Maidanam un par labu tiem, kas gāza piespieda Janukoviča bēgt.
Viņš jūt labi tautas noskaņojumu.
Tiesa gan pirms tam Krievijā, tā teikt, nu es nevaru pateikt, vai nacionalizēja, vai ko tur izdarīja, bet visādā ziņā, nu man jālieto tāds bargāks apzīmējums, bet es negalvoju, ka tas tieši tādā formā juridiski notika. Viņam Krievijā piederēja šokolādes rūpnīcas, tās tika apturētas un atņemtas. Un tas notika, nu, praktiski vienlaicīgi ar to pavērsienu pagājušā gada novembrī.
Tad viņš nebūs Krievijas draugs.
Nē, tas neatbilst patiesībai, es uzskatu, tāpēc, ka tā tad viņa tie pirmie paziņojumi ir tādi ļoti diplomātiski, jo tā tad... Pat laban notiek šonedēļ, rit pilnā sparā, teorētiski piekdien, tā tad varētu vai nu turpināties, vai nu noslēgties sarunas, trīspusējās sarunas, kurās piedalās arī Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers, trīspusējās sarunas starp Ukrainu, Krieviju un Eiropas Savienību par... piegādātās gāzes parāda atmaksāšanu. Un tas, nu, tas pirmais etaps, kas notika vakar, ir it kā puslīdz veiksmīgi noslēdzies. Tā tad, protams, kā saka, nav gadījuma raksturs, ka tas veiksmīgais etaps noslēdzās nākamajā dienā pēc Poroshenko ievēlēšanas par prezidentu. Tā kā var sakot, un tie viņa pirmie paziņojumi un atbildes paziņojums no Krievijas ārlietu ministra Lavrova puses, ka Krievija gan oficiāli neatzīst prezidenta vēlēšanu rezultātus. Lavrovs lietoja vārdu respektē. Bet šodien jau ir paziņojumi no Putina administrācijas pārstāvju puses, ka esot pāragri runāt par Porošenko tikšanos ar Putinu, bet nav teikts, ka tādas nebūs.
Kas tad varētu... Man ir vesela virkni jautājums, domāju, kur no tā pirmo es gribu uzdot. Kas varētu tad sanākt tagad šajās te nu, ļoti saspīlētajās attiecībās starp Ukrainu un Krieviju?
Ir viens pagaidām neskaidrs punkts. Kā zināms, tās kaujas pagājušajā naktī tātad Doņeckā ir bijušas ļoti niknas Kijevas oficiālais paziņojums ir, ka tie kaujinieki lidostā ir iznīcināti. Viņi, nu, acīm redzot, no militārā viedokļa kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ ir nocietinājušies vienā konkrētā ēkā lidostas terminālī, un tur viņas viss arī ir aptuveni 120 cilvēkus ir iznīcinājuši.
Nu, jā, bija pēdējā pie 200.
Pārējie ir ievainoti. Tātad ievainoto skaits ir simtos. Tātad, Krievijas puse ir paziņojusi, ka šīs kaujas operācijas nedrīkstētu turpināties. Porošenko ir pateicis, ka sarunu ar dumpiniekiem nebūs, un šīs militāras operācijas tiks turpinātas. To viņš paziņoja vakar uzreiz pēc ievēlēšanas. Aizvakar pēc ievēlēšanas. Tātad, tas ir tas neskaidrais punkts jautājums. Kaut gan visas pazīmes pagaidām liecina par to, ka visticamākais, ka Krievija militāri, protams, neiejauksies, bet vai Krievija sniedz kaut kādā formā un kaut kādā veidā militāro palīdzību tiem dumpiniekiem, tas tāds ir, zināmā mērā, neskaidrs jautājums. Turklāt tas ir jautājums arī par to, kā tur tā Luganskas un Doņeckas apgabalu vietējie uzņēmēji, cik lielā mērā viņi tiek terorizēti un ir spiesti maksāt, vai arī viņi brīvprātīgi maksā un atbalsta, un līdz ar to tātad tur ir ieroči kontrabanda un viss pārējais, kas ar to saistīts. Tas ir viens tāds ļoti...
Ukraiņa izstājās šodien no NVS.
Bet tas ir paziņojums pagaidām. Bet tas ir loģiski, teiksim. Es prognozēju, ka visticamākais Ukraina ir ieinteresēta atrisināt šo jautājumu par gāzes parādu sekšanu, lai jūnija sākumā Krievija neapturētu gāzes piegādes Ukrainai, kas nozīmē automātiski, ka liela daļa Centrāla Eiropas valstu nav spējīgas uzkrāt gāzes krājumus nākamajai ziemai, kas, protams, ir vitāli svarīgi, ja, un ko nevar izdarīt ļoti īsā laikā. Līdz ar to, teiksim, tas ir zināmā mērā arī Krievijas rokās tāds instruments spiedienu izdarīšanai, ne tikai uz Ukrainu, bet arī uz Eiropas Savienību. Un, protams, Eiropas Savienība ļoti ieinteresēta, tāpēc, lai šīs sarunas noslēdzās. Zināms signāls, teiksim, Krievijai un Ukrainai šajā kontekstā būs šovakar paredzētā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju tikšanās, kurā spriedīs gan par Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātiem, gan arī par to, kas notiek Ukrainā, galvenokārt šajā gāzes jautājumā un jautājumā par Ukrainas kreditēšanu, kur galveno lomu, protams, spēlē starptautiskais valūtas fonds. Un šajā aspektā, protams, ir jāmin arī tas apsvērums, teiksim, ka nu, Eiropas Savienība, arī Ettingers tai skaitā ir izteikuši tādu cerību, ka Eiropas Savienībai nevajadzēs ķerties pie ekonomiskām sankcijām pret Krieviju.
Pirms vēl klausītājs vēl pēdējais jautājums tomēr no manas puses attiecībā uz ievēlēto prezidentu. Pāri pa 50% pirmajā kārtā tomēr ir daudz un pārliecinoši. Jā. Kas tad bija tas, kāpēc Porošenko izdevās, nu, tik ļoti, nu, ar ko tu viņš pārliecināja tos cilvēks, ka tieši tā vajadzēja par viņu balsot?
Nu, viņš bija līderis visās aptaujās, tātad manā rīcībā ir aptauja, kas ir veikta, aptuveni mēnesi pirms vēlēšanām, un tad tie cipari liecināja, tātad es pateikšu pilnīgi precīzi, tātad aptauja veikta laikā no 8. līdz 15. aprilim. Saskaņā ar šo aptauju Porošenko toreiz bija gatavi atbalstīt 35%, Timošenko 10%. Tā kā tas lēciens, nu, ir aptuveni par 30%. Ja? Viens no skaidrojumiem no organizatoriskā viedokļa ir tas, ka jaunais Kijevas mērs Kličko, kas tika ievēlēts praktiski tajā pašā dienā un pirms tam bija parakstījis vienošanos par sadarbību. Atšķirībā no Porošenko, Kličko partijai ir struktūra visā Ukrainā un ir profesionāls partijas aparāts. Es pieņemu, ka tur ir cilvēki, kas ir no Vācijas, kas arī viņi konsultē, varbūt no kādām citām valstīm. Un šo aparātu Kličko nodeva Porošenko rīcībā uz vēlēšanu kampaņu. Laiku. Tas viņš strādāja uz Porošenko. Nu, līdz ar to tā ir pilnīgi cita vēlēšana kampaņa no organizatoriskā viedokļa. Un, protams, neaizmirsīsim, Porošenko pieder piektais kanāls, tātad televīzijas kanāls, kuru viņš ir atteicies pārdot vai kā citādāk. Viņš, acimredzot, noformēs to atbilstoši Ukrainas likumdošanai, ka kaut kādu kontroli viņš par to kanālu saglabā. Viņš to ir nosaucis par Maidana kanālu, un tas atbilst patiesībai. Kanāls strādāja uz Maidana publiku, un, protams, šis televīzijas kanāls strādāja uz Porošenko. Nu, līdz ar to tas ir viens no tādiem skaidrojumiem, plus daudzo vēlētāju, es pieņemu, ka tie 30%, kas tur nāca klāt, jā, jo tie pēdējie skaitļi ir, ka 90,01% biļetēnu ir saskaitīti, 54,33% par Porošenko. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tur būs vairāk kā 50%, tātad tie aptuveni 30% bija tie, kuri teica, lai ir Porošenko tikai ne Timošenko un kāds cits.
Nu, labi, lai ļaudz zvan iesaistieties jūs ar saviem komentāriem vai jautājumiem, runājam par Ukrainas prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599. Elektroniski varat rakstīt kā parasti mājaslapā raidījumam vai arī adrese krust.@latvijasradio.lv. Studijā šeit mums ir politologs Jārs Skudra. Jūs raksta par Ukrainas konfekšu puiku, ja viņa aktīvu vērtība ir lielā mērā atkarīga no tā, kā viņa konfektēm klāsies Krievijas tirgu, tas, kas tad kas liedz Putinam šodien piezvanīt jaunajam prezidentam, paziņot, ka viņi konfektēs atrasti tārpi, piemēram?
Nē, var sakot, pirmkārt, kas attiec uz Porošenko miljardieru statusu, viņš ir apgrozījuma miljardieris. Viņš nav īpašuma miljardieris. Tas ir pirmkārt, tā kā viņš, nu, faktiski ir multimiljonārs, tā reāli, ja. Kas attiecas uz viņa, tā teikt, uzņēmumiem, protams, ka viņi galvenokārt ražo Ukrainas tirgumu, un tā perspektīva ir tāda, kā saka, ja Ukrainai izdosies nokārtot to jautājumu vispirms ar Gazprom, un sākt kaut kādas konsultācijas ar dumpiniekiem par noregulējumu atrašanu, tad Eiropas Savienība ir apsolījusi, ka faktiski, praktiski tiek likvidēta muita Ukrainas pārtikas precēm un Ukrainas rūpniecības precēm, un tas nozīmē, ka Porošenko paverās tirgus, taiskaitā Latvijā.
Paceļu klausulī. Halo!
Jā, drīkstu.
Jā.
Es domāju, ka vajadzētu piemetināt, ka Doņetskas starptautiskajā lidostā bija izvietot trīs vēlēšanu iecirkņi, lai Doņetskas pilsētas iedzīvotāji varētu piedalīties prezidentu vēlēšanās, un to bandītu ierašanās un lidos sagrābšana bija taisni, lai novērstu līdzdalību vēlēšanās. Tad ļoti patīkam beidzot pieminēt Kličko nozīmi. Tas, manuprāt, ļoti svarīgi. Un vēl es gribētu atzīmēt, ka man tāds iespējas, ka visvairāk Timošenko nemīl par to, ka viņa 90. Gados, ja nemaldos, viņai bija firma, kas tirgoja degvielu. Un tā laikā cenas bija ļoti augsts, un tā kā tas, nu, joprojām to vēl atcerās viņai. Bet Janukovičs pētīja viņas kā ministris darbu un tiešām neko neatrada. Nekādu vainu. To arī vajadzētu pieminēt. Paldies par uzmanību.
Un tā mums tā cilvēka papildina. Mums tā vēl viens klausītājs papildina savukārt. To rūpnīcu Krievijā taču nenoņēma tad pagājušajā gadā šogad, marta vidū. Un arī to piekto kanālu šorīt tomēr ziņās rakstīts, ka grasās pārdot.
Tā tad, nu, iespējams, ka teiksim, ir kādi citi faktori, kas tur ir parādījušies tagad, jo skaidrs, ka Porošenko ir jāmēģina vienoties ar radā, tas ir parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, un protams, ka, nu, tie politiskie konkurenti iespējams nevēlās, lai prezidentam būtu savs privātais kanāls, ko arī, teiksim, nu, no konstitūcijas un likumdošanas un no demokrātijas viedokļa ir ļoti grūti pamatot. Tā kā, bet tie viņa sākotnējie paziņojumi bija kategorisks nē.
Kas īsti ar to Gazpromu notiek, raksta Andris. Ķīnai 4 reizes mazāks apjoms, kā piegādes Eiropai, tiek pārdots 3 reizes lētāk, Ungārijā, piemēram, lētāk, jā, bet Ukrainai tur mēģina piespiest pēc kaut kāda manipulēta murgaina naftas biržas tarifa. Nu, cik tas Krievijai, Ukrainai šķiet prasa krietni vairāk pat nekā citām valstīm?
Nu, var sakot, es atļaušos tad ļoti īsi par tām sarunām, kas pat labam notiek Berlīnē. Ja? Tātad vakar beidzās pirmais rauns, runa ir par Ukrainas vecajiem parādiem par gāzi. Tad sarunās piedalījās Krievijas Federācijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks, Ukrainas kolēģis ministrs Jurijs Prodans un Gazprom šefs Aleksejs Millers. Tā kā visaugstākajā. Nu, Millers ir tā tad Putinam ļoti pietuvināta persona. Tā tad runa ir tā tad par 2 miljardiem amerikāņu dolāru. Tie ir tādēvētie vecie parādi. Ukrainas valsts koncerns Naftogaz, kas nodarbojas ar šo gāzes lietu, ir gatavs it kā šo ceturtdienu tos 2 miljardus pārskaitīt Gazprom. Tas pirmkārt, ja? Tā tad Nu, tiesa gan Krievijas prezidentam un Ukrainas prezidentam un abām valdībām, Krievijas un Ukrainas valdībām, ir jāpiekrīt, ka tas tā notiek. Tagad tur kaut kāda procedūra, acīm redzot, vēl ir sagaidām. Tātad, un Ukraiņi ir apsolījuši 7. jūnijā, kas zīmīgi, tātad pie nosacījuma, ka jūnijā Krievija neko nepārtrauc piegādāt, Ukraiņi ir apsolījuši 7. jūnijā pārskaitīt vēl 500 miljonus ASV dolāru, un nu, 30. maijā Berlīnē ir sagaidāms saruna turpinājums, kur runās par gāzes cenu turpmākajām piegādēm. Viss ir procesā.
Viss ir procesā. Pacelšu klausuli. Halo! Jā, lūdzu! Uhu! Nerunā. Kad nerunā, tad nerunā. TV netraksta mums Rudolf Elksniņš šādi. Viens no pirmajiem virsrakstiem ir šāds. Ukrainā no Krievijas ar kaujām ielauzusies kaujnieku autokolonu, tā kā šajā naktī. Pirms kādu laiku taču Putins teica, ka respektēs vēlēšana rezultāts. Vai tad šī ir tā izrādītā respekta cieņa? Vai tad neesam kara priekšvakarā?
Tā, tad, nu, var cikot, es sākušu mazliet no otra gala. Tā, tad, vācu politologs Herfrīds Minklers intervijā vācu politiskās kultūras žurnālam, viņiem ir tāds, kas varētu izraisīt izbrīnu klausītājos mūsu, ja, politiskās kultūras žurnāls Cicero, un politologs Herfrīds Minklers saka, ka Ukrainai principā ir divi nākotnes scenāriji. Vai nu viņa pārvēršas par federāciju, viņš lieto jēdzienu federalizējas, ja, kas, kur, protams, ir varianti, atkal jāsaka tā, ja, vai arī otrs variants, viņa tiek sadalīta, kā savulaik Polija. Tā tad, un to saka viens no vadošajiem vācu politologiem, tā tad sakot, ka Ukrainai nav citu scenāriju, nav citu variantu. Līdz ar to nav grūti iedomāties, ka zaļie vīriņi brīvprātīgie no tautas, kam nav nekāda sakara ar Krievijas armiju un tā tālāk un aprojām.
Bet Krievijas ierodas, valsts brīvprātīgie.
Jā, protams, ierodās pāri robežai atbalstīt savus tautiešus, kurus tur apspiež asiņainājas atvainojas Ukrainas hunta. Nu, tajā ziņā jau tajā dumpinieku nometnē nekas nav mainījies, ne retorika, ne ieroči, ne bruņojums, ne mērķi. Ja, viņi saka, prezidenta vēlēšanas Ukrainā ir vēlēšanas, kas notika ārzemēs.
Pacelšu klausuli. Halo.
Labdien.
Labdien.
Kungi, man šķiet, ka Krievija izteikusies šādi, ka viņa ar cieņu uztverot gan Luganska un Donetska notiekošos referendumus un to rezultātus kā tautas grību, gan tagad notikušajās prezidenta vēlēšanas. Tādēļ no juridiska viedokļa gan dienvidu pārstāvī, gan tagadējais Porošenko, viņi būs juridiski un politiski pilnīgi vienādi. Ar viņiem runas tīri tehniskos jautājumus, nenoslēdzot nekādas saistošas politiskas vienošanas, jo likumīgais tomēr valsts prezidents atrodas Krievijā. Un viņš arī kā Porošenka ir kompromisa figūra, kas savu laiku tika ievēlēta ar balsu pārsvaru, mainot Jušenko, kuru politiskais kurs visiem tur jau galīgi apnīka. Paldies!
Tā tad, nu, Juščenko nomainīja Janukovič, ja kas. Tā tad, bet cienījumais klausītājs kļūdas vienā punktā. Porošenko ievēlēšanu EDSO atzina par demokrātijas standartiem atbilstoši. Tā starptautiskie novērotāji, Eiropas drošības sadarbības organizācijas pārstāvi, oficiālais vērtējums, demokrātiskas vēlēšanas. Nekas tam līdzīgs nav noticis attiecībā uz tad dēvēto referendumu Doņickas republikā.
Bet klausītājs teica par Krievijas prezidentu, viņš respektē gan vienu, gan otru. Respektē visu.
Jā, bet šajā gadījumā tas nav starptautiski tiesisks vērtējums. Respektēšana ir principā diplomātisks formulējums, kuru var interpretēt uz priekšu un atpakaļ. Un līdz ar to šī respektēšana faktiski nozīmē to pašu, ko saka manis citētais Herberts Minklers. Vai nu jūs federalizēsieties, vai nu jūs tiksiet sadalīti. Tāpēc, ka Eiropas Savienība un NATO Ukrainas dēļ nekaros. Nu, tik rupji un tieši tas tiek teikts.
Nu, šokolādes puika ir pamatu zem vilcienu, domā Mārtiņš. Rudenī reitingu viņam būs zem nulles, un tad tikai sāksies īstā cīņa starp jūliju un citiem mēnešiem.
Nē. Es domāju, ka Porošenko, protams, nav vienpatnis. Protams, būtu naivi iedomāties, ka viņš pārstāv tikai sevi vai tikai savas īpašumus. Protams, ka tā ir vienošanās gan ar Kličko, gan arī, acīm redzot, ar citiem politiskiem spēkiem. Tā vienošanās, protams, kaut ko maksās, bet skaidrs, ka ne Porošenko būs tas, kurš realizēs nepieciešamās reformas, ieskaitot visticamākais Ukrainas valūtas devalvāciju, bet arī cits reformas, kuras pieprasa Starptautiskais valūtas fonds, jo Ukraina faktiski kā valsts ekonomiski ir bankrotējusi. Bet tā tad nevelti viņš izteica, aicināja, ka tā tad Jaceņuks varētu turpināt vadīt valdību. Un ka Jaceņuks sevi kā premjeras ir ļoti lieliski apliecinājis. Jaceņuks būs tas, kuram vajadzēs tās ogles grābt ārā no tā ugunskura Porošenko labā.
Jūs domājat, ka prezidentam izdosies nu, kaut cik saglabāt tautas atbalstu?
Es esmu pārliecināts, ka tas viņam izdosies, jo tā tad visas pazīmes liecina, ka tas viņa stratēģiskais kurs ir tātad soli pa solim virzīties gan Eiropas Savienības virzienā no ekonomiskā viedokļa, ja, lai pieminētājs muitus, tikpat kā atcelšana un tā tālāk un joprojām, kredīti un viss pārējais, vienošanās ar Krieviju par gāzi, kas un tā cena par to, ka šī vienošanās ar Krieviju tiks panākta, un es esmu svētu pārliecināts, ka Vācija un Eiropas Savienības komisija tieši šajā virzienā ir ieinteresēta darboties, un tā cena, protams, būs kaut kādā formā Ukrainas pārvēršana par, es neteikšu tīri federatīvu valsti, bet tas risinājums tik meklēts šajā virzienā.